Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya, na bila shaka mtandao wetu ni www.org. Hii leo unaweza kuungana nami kupitia AWR Tanzania, naamini utabarikiwa sana. Leo hii utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja, nikukaribisha sana katika matangazo yetu. Leo hii waimbaji ambao watatubariki kwa wimbo unaosema Baba Yetu. Hawa ni waimbaji wa kwaya vijana ya Dovya kutokea Dar es Salaam. Watatubariki kwa wimbo huo wa kwanza.
Baba Yetu uliye mbinguni, jina lako na litukuzwe. Hapa duniani
kini. Katika wimbo wa pili tutakuwa nao waimbaji wa kwaya ya Ilala kutokea Dar es Salaam pia. Wao watakuja kwako na ujumbe unaosema upendo wa Mungu wa ajabu.
Kuna vitu vingi vya ajabu vinavyonisha
ndi hewani ni watoto wetu. Na kwa kuanza kipindi chetu, tafadhali wategee sikio waimbaji wa kwaya ya vijana ya Dovya wakikwambia Baba Yetu. Asante sana waimbaji wa Dovya kwa ujumbe huo mzuri. Nami nichukue fursa ya pekee kukaribisha katika kipindi hiki cha watoto wetu. Leo tuangazie umuhimu wa kutunza muda kwa watoto. Hapa tutakuwa naye Emmanuel Uleme kutokea chuo kikuu cha Jordan hapa mkoani Morogoro. Basi kwa kwanza, tafadhali mtegee sikio.
Mpenzi msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena, karibu katika kipindi chetu cha watoto, ukiwa nami mtaalamu wa saikolojia, ushauri na sihi, Emmanuel Uleme kutoka chuo kikuu cha Jordan. Siku ya leo tutazungumzia umuhimu wa kutunza muda kwa watoto au kutunza muda kwa mtoto. Ningependa watoto mfahamu kwamba kila mtoto duniani au mtu yoyote duniani ana masaa 24 tu kwa siku nzima, ambayo masaa hayo yana nafasi kubwa sana katika kujenga maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Kwa maana katika nyanja tofauti tofauti, kuanzia afya ya kimwili, afya ya kisaikolojia au kiakili, lakini pia kutimiza malengo mbalimbali ambayo umejiwekea katika maisha yako ya kila siku. Kwa maana ya kwamba katika hayo masaa 24 ukiwa kama mtoto, utapata masaa ya kucheza, utapata masaa ya kujifunza na kusoma, lakini pia utapata masaa ya kusaidia kazi za nyumbani na kupumzika, kwa maana ya kulala au kupumzika kwa kawaida. Kwa masaa hayo 24 yakitumika vizuri, yatakuwezesha mtoto kufikia malengo yako ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu ambayo umejiwekea. Kwa mtoto kwa kawaida, tukizungumzia malengo, tukianza malengo ya muda mfupi, ni yale malengo ambayo unakuta labda umejiwekea kwamba kwa ikifika mwezi wa 3, kwamba inapofikia ile kipindi cha kufanya ule mtihani wako wa muhula, kipindi cha mwisho, kwamba ufaulu mtihani wako vizuri au ufanye mtihani wako vizuri ili uweze kuingia darasa la 5, kama upo darasa la 4, darasa lolote ile, tuseme unavyoelekea ule kipindi cha kwenda kufanya mitihani, kwamba unavyofungua shule ukijiandaa kwamba nataka nisome vizuri nifaulu mtihani wangu wa mwezi wa 3 au mtihani wangu wa mwezi wa 6 au mtihani wangu wa mwezi wa 12. Haya tunasema ni malengo ya muda mfupi. Lakini malengo ya muda mrefu yakoje? Malengo ya muda mrefu ni yale ambayo yamekaa katika maono mara nyingi, au ile ndoto ulizonazo kwamba nataka baadaye nije kuwa daktari, nataka baadaye nije kuwa mwanajeshi, au nataka niwe kuwa nani, niwe rubani. Kwa hayo ndo malengo, tunasema malengo ya muda mrefu. Kwa ili kuyafikia, ni lazima una matumizi ya mazuri ya muda kuanzia hivi sasa ulivyo mdogo, kwamba utengeneze mazingira mazuri ambayo yatakusaidia wewe kuyafikia huko. Kwa kama unataka kuwa daktari, ni lazima usome vizuri na usome masomo ambayo yatakutaka wewe au yatakuwezesha wewe uweze kufikia katika hiyo ndoto yako. Kwa hiyo tunaona kila kitu ambacho unakihitaji kwa hapa duniani kinahitaji matumizi mazuri ya muda ili uweze kukifikia. Kwa hivyo basi, matumizi mazuri ya muda yatakusaidia kufanikiwa katika masomo yako, kwa sababu utapata muda mwingi wa kujisomea, lakini pia ataweza kukusaidia kuepuka hata migogoro na watu. Inaweza ikawa migogoro na walimu au migogoro na wazazi. Migogoro na walimu inaweza ikawa ni kuchelewa labda darasani, au kwa wazazi ni unaweza ikawa ni kuchelewa kurudi nyumbani au kutotimiza majukumu ya nyumbani kama mtoto, kwa sababu tu umekosa muda. Kwao ni moja migogoro ambayo inaweza kujitokeza kutokana na kushindwa kutumia muda vizuri. Kwa ili kuepuka hivyo vitu vyote, lazima kama mtoto ujue ni namna gani inabidi utumie muda wako vizuri. Na nipende tu kuambia kwamba watu wote ambao nawafahamu duniani, ambao wamefanikiwa, matajiri wote na wasomi wote, au mtu yote ambaye unamuona kwa mfano mwalimu wako, au mtu yote mkubwa ambaye unamuona na mafanikio mazuri ambayo unamtamania, yapaswa utambue kwamba alitumia muda wake vizuri, ndio maana kwa saizi amefikia katika hiyo hatua ambayo unaitamania. Na wewe ili uweze kuifikia hiyo hatua, ni lazima utumie muda wako mzuri. Na ili utumie muda wako vizuri, lazima utambue nafasi yako, kwamba wewe ni nani. Au inabidi ujitambue wewe ni nani. Kocha kwanza, wewe ni mtoto. Na mara nyingi watoto ni wanafunzi. Kwa kama wewe ni mtoto lakini pia ni mwanafunzi. Lakini ukiachana kwamba wewe ni mtoto, ni mwanafunzi, lakini pia wewe ni kiumbe. Kwamba ni kiumbe hai, unahitaji muda wa kupumzika. Kwa hivyo basi, ili uweze kutumia muda wako vizuri, cha kwanza inabidi muda wako mwingi uelekeze katika kitu ambacho kinakutambulisha wewe ni nani. Kwa maana kwamba kitu kinachokutambulisha wewe ni nani ni yale majukumu yako. Kwa mfano, wewe ni mwanafunzi, kwamba wewe ni mwanafunzi ndio kinachokutambulisha zaidi. Lakini pia wewe ni mtoto. Kwa muda mwingine ukiachana kwamba wewe ni mwanafunzi, ambapo muda wako mwingi itabidi utumie kwenye kusoma, kujifunza, kujadili na wenzako, kuuliza mambo ambayo yanakusumbua shuleni. Lakini pia ukiwa kama mtoto, kwamba una majukumu yako ukiwa nyumbani, inabidi umsaidie mama kazi nyumbani na kazi yako binafsi ambavyo unabidi uvifanye, na majukumu yako binafsi kama ya kujisafisha mwenyewe, kisha unakuwa msafi, na kusafisha mazingira unayolala. Kuna moja majukumu yako na vitu vingine vingine. Lakini pia wewe ni kiumbe, kwa maana ya kiumbe haimaanishi kwamba muda wote uwe busy tu, kwamba unafanya hichi, unafanya hichi, unafanya hichi, kwamba unahitaji muda wa kupumzika. Kwa katika muda wako au masaa 24 lazima uwe na muda wa kupumzika au hata saa moja. Lakini pia kiujumla kupumzika kuna aina mbili. Unaweza kwamba umepumzika umeacha kufanya kazi na kula kupumzika kwa kulala. Kwa kuna nafasi mbili hapo, kwamba inabidi upumzike kwa kulala lakini pia kupumzika kwa kawaida. Kwa mfano kama shuleni tunaona kwamba kuna muda wa mapumziko. Kwa hiyo kama ukiwa ni mwanafunzi ukiwa shuleni, ule muda wa mapumziko inabidi hakikisha unautumia hasa unautumia vizuri kwa ajili ya kupumzisha akili yako na kupumzisha mwili wako. Kwa hiyo ikifika muda wa mapumziko inabidi hakikisha unaacha kama kusoma au kufanya kazi nyingine, unaenda unapumzika ili uweze kuipumzisha akili yako. Ule muda umewekwa kwa malengo maalum, sio tu umewekwa tu, kwa una maana kubwa sana. Uwe kama kiumbe unahitaji upumzike. Kosa je, utautumiaje muda vizuri kwa nafasi nayo kutambulisha? Kwa mfano ndio tunasema unakuwa wewe ni mwanafunzi wewe kama mtoto. Kwa hivyo basi kama mwanafunzi unapaswa masaa yako mengi uyatumie kujifunza, kujisomea au kwa kuwepo shuleni. Na sio kuwepo tu shuleni, bali unapaswa kuwa mdadisi kwa vitu ambavyo uvielewi kwa walimu, ili kwamba muda wako kuwepo shuleni usipotee tu bure. Kwa usipoelewa masomo, yaani usiposhinda kutumia muda wako vizuri, kwa maana ukiwa shuleni ukiwa tu upo tu hauulizi maswali, haupo tayari kujifunza vitu ambavyo inabidi ujifunze ukiwa shule, inaweza kukupelekea ukashindwa kufaulu katika masomo yako. Alafu kama umepoteza muda mwingi pasipo mafanikio, kwa mfano upo darasa, upo shule ya msingi, kwamba ukawa hujautumia muda wako vizuri ukafikia darasa la 7 alafu ukawa umefeli, hujaweza hujafanikiwa kupata ufaulu ambao utakuwezesha kujiunga na masomo ya sekondari, kwamba muda wako mwingi utakuwa umeupoteza katika namna ambayo haina muendelezo wa maisha yako mema ya baadaye au maisha yako mazuri ya baadaye. Kwa hivyo basi masaa unayokuepo shuleni hakikisha unatumia vizuri kujifunza kutoka kwa wenzako na kwa walimu pia. Asaje utagawanyaje masaa 24 ili uweze kujua kwamba mimi nautumia muda wangu vizuri? Kwa kama nilivyosema kwa wewe ni kiumbe, hivyo unahitaji muda wa kupumzika kwa kulala, na kwa maana ya kupumzika kwa kulala na mapumziko ya kawaida baada ya kazi au masomo. Kwa kulala tu kama mtoto ni masaa 9, inabidi mtoto mdogo ulale masaa 9. Kwa maana ya kwamba inabidi ulale kuanzia saa 3 usiku na kuamka saa 12 asubuhi, ambapo maandalizi ya kwenda shule yanaanza kufanyika. Kwa hakikisha kwamba masaa 9 unapata ya kulala. Yasipungue masaa 9. Kwa maana kulala muda mwingi au kulala vizuri kwa masaa yanayofaa yanakusaidia kupumzisha akili yako cha kwanza, yanakusaidia kukua kimwili na kujengeka kiakili, lakini pia yanakuondolea uchovu na yanakufanya uwe mchangamfu. Kumbuka kulala vizuri hauwezi hata ukasinzia darasani, lakini pia unakuwa mchangamfu. Kwa ukiwa mchangamfu yanakusaidia hata kutengeneza urafiki na wenzako, kwa sababu unakuwa una nuru, kwa sababu umelala vizuri na hauna uchovu, na unakuwa na upendo na wenzako kwa sababu ya ule uchangamfu unaokuwa nao kutokana na kwamba hauna uchovu wowote. Lakini ukiwa na uchovu kwa sababu kulala vizuri, mwenzio labda unakuwa unajisikia kulala, mwenzio anakuja anakuchezea chezea, unaweza ukampiga ukajikuta na unaharibu mahusiano na wenzako kwa sababu tu ulishinda tu kulala vizuri. Lakini kwa masaa ambayo unakuwepo shuleni sasa, baada ya kuwa muda wa shule umeisha, kwamba ukiachana na masaa 9 ambapo inabidi ulale, ambao pia tunazungumzia kwamba inakusaidia kuimarisha akili yako na nini kinga yako ya mwili, kwa maana kwamba unakuwa umepumzika vizuri, kupumzika vizuri pia inasaidia kwa kinga yako ya mwili na inatengemaa. Lakini kwa masaa ambayo unakuwepo shuleni sasa, inategemea na shule unayosoma. Kuna wengine ambao shule yao kwa siku wanatumia masaa 8, wengine masaa 9 na wengine hata zaidi. Kwa hiyo kutegemeana na shule ambayo unaisoma ndio itabainisha kwamba wewe masaa shule inabidi utumie mangapi. Kwa hapo siwezi nikasema kwamba shule inabidi utumie masaa mangapi moja kwa moja, ila inategemeana na shule yako unayoisoma. Lakini sasa kipi ukifanye ukisharudi shuleni ili utumie muda wako vizuri? Kwa hiyo ukisharudi shuleni inapasa pia, kwa sababu tumesema kwamba nafsi yako kwanza ni mwanafunzi, lakini nafsi ya pili ni mtoto. Kwa maana kwamba ukisharudi nyumbani unakuwa ni mtoto. Kuna kama mtoto una wajibu wa kusaidia majukumu madogo madogo ya nyumbani. Kwa kurudi nyumbani inabidi inakupasa umuulize mama, baba kuna kazi gani nilizoweza kukusaidia. Kwa hiyo kama mtoto, mmoja ya majukumu yako ni kumsaidia mama kazi za nyumbani. Lakini pia ukisharudi nyumbani, ukikisha kwamba unasaidia kazi za nyumbani, inabidi pia upate muda na familia. Muda wa kukaa na baba, muda wa kukaa na mama, na muda wa kukaa na watoto wenzio. Kwa sababu ukiweza kufanya hivyo kwa na sasa muda huo, kama mama anajikuta anapatikana ni muda ambao ni wa kula. Kwa ukiwa kama mtoto usipende kujitenga kwa kula peke yako, inabidi hakisha unakula na familia. Kwa sababu ufanya hivyo inaweza kusaidia kuimarisha uhusiano wenu, mkana uhusiano mwema baina ya familia na kujuana vizuri zaidi na kuweza kusaidiana katika changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba. Kwa kukazia hilo zaidi, ningependa mtu kama watoto mfahamu kwamba muda unavyopoteza hauwezi kujirudia tena. Labda ningependa kuwapa jaribio moja hapo kwamba kwa siku ya leo, kuna hii siku ya leo muda huu unaoongea, ningependa uweze kuandika tarehe ya leo, uandike pia mwezi wa leo na huu mwaka 2023 pamoja na saa hii ninayoongea. Alafu jaribu kufikiria, je, tarehe ya leo na huu mwezi wa leo na mwaka huu na mwaka 2023 kwa saa hii, je, itajirudia katika maisha yako? Ni zaidi kwamba haitajirudia tena, kwamba muda wa leo na tarehe kama ya leo na mwezi huu katika mwaka huu 2023 ni kwamba ndio imepita, hiyo haitajirudia tena. Hivyo basi inabidi ufahamu kwamba muda ukishapita hauwezi kujirudia, na kwamba muda una thamani zaidi kuliko pesa. Ni kwamba ukipoteza muda hauwezi kurudisha, tofauti na ukipoteza pesa. Kwa mwanzo ukapoteza pesa, anaweza akakota mtu mwingine akaitumia, lakini muda wako ukishaupoteza hauwezi kujirudia kabisa. Kwa hivyo basi muda ulionao leo wa kusoma shule ni vizuri kuutumia vizuri. Kwa mfano upo shule ya msingi, ukipoteza kwa kutotumia kusoma itakupelekea kufeli masomo yako na huku mli wako ukiwa na umeongezeka na kuwa mtu mzima, ambapo utakuwa tena na nafasi tena ya kusema utarudisha muda wako nyuma ili ukasome vizuri hiyo shule ya msingi. Kwa moja ya madhara ya kupoteza huo muda, moja ya madhara kupoteza muda ni kwamba utashindwa kufanikiwa, cha kwanza, kwa sababu utakuwa umeshindwa kutimiza majukumu yako kama mwanafunzi na kama mtoto. Kwa cha kwanza utashindwa kufanikiwa, ambapo utashindwa kufanikiwa katika masomo yako, lakini pia itakufanya ujutie sana yaani maisha yako yote. Kuna watu wazima wengi sana siku za leo, unakuta mtu anakuambia kikuta unasoma, unamwambia unasoma unakuambia soma sana, msioni nilichezea shule, kwa maana kwamba anajutia jinsi ambavyo alichezea shule na inamuumiza siku hadi siku. Kwa hiyo na wewe uweze kuepukana na hiyo changamoto ya kupoteza muda wako ili uje ujutie baadaye, ni vizuri huu muda ulionao sasa uweze kuutumia vizuri, wewe kama mwanafunzi uweze kusoma vizuri ili uweze kufanikiwa. Kwa kupitia kujutia pia huwa kunapelekea kuna athari hata afya yako ya akili, kwa maana kwamba uwezo wako wa kufanya kazi unazorota, ubongo unaweza kujikuta unapata hata msongo wa mawazo kwa kujiona kwamba umeshapoteza. Jaribu kufikiria tu umefeli darasa la 7, wenzako wanaendelea, je, utajisikiaje? Umefeli kwa sababu ulishindwa kutumia muda wako vizuri kwa kusoma, au umefeli form 4 kwa sababu ulishindwa kusoma vizuri? Ni zaidi ya kwamba lazima tu utajisikia vibaya na unaweza kujiona kama umefeli kabisa maisha na ukatengeneza msongo wa mawazo ambao ukaathiri afya yako ya kimwili, lakini pia afya yako ya kiakili, na ikafanya kabisa ukakosa furaha kutokana kushindwa kufanikiwa au kushindwa kufikia malengo yako. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo matumizi mabaya ya muda yalivyokuwa na athari kwako wewe kama mtoto. Kwa kutokana na somo hili, ningependa wazazi pia muweze kutambua kwamba mna nafasi kubwa sana kwa watoto wenu kuhakikisha kwamba mnaweza kuwapangia muda vizuri au mnaweza kuwasaidia kutumia muda wao vizuri. Kwa maana ukiwa kama mzazi inabidi uhakikishe kwamba mtoto wako je anatumia muda wake vizuri, je mtoto wako ana muda wa kujisomea, lakini pia hakikisha kwamba kama mzazi unaainisha kabisa kazi ambazo mwanao kulingana na umri wake na kulingana na muda kwamba kazi gani ambazo anaweza akazifanya akiwa nyumbani kukusaidia ili iweze kumsaidia kutumia muda wake vizuri. Kwani kwa kufanya hivyo sio tu kwamba ataweza kutumia muda wake vizuri, lakini pia itamjenga yeye katika maisha yake ya baadaye, kwa kwamba mtoto anaweza akafahamu kwamba mimi kama mtoto na majukumu fulani. Kwa kutambua majukumu yake akiwa kama mtoto itamsaidia pia kuendelea kujengeka zaidi, kutambua kwamba yeye kama binadamu ana majukumu ya kufanya akiwa kama binadamu, kwamba hata anapokuwa mtu mzima anavyoelekea katika maisha yake ataweza kuyafahamu majukumu yake, kwa sababu alishatengenezewa utaratibu wa kuwa na majukumu tokea mtoto mdogo. Lakini kama mzazi hautashiriki kumshirikisha mwanao katika kazi mbalimbali za nyumbani, itampelekea siwezi kufahamu majukumu yake na kujikuta kama hana majukumu vile, kwa hiyo itamuia vigumu atakapofikia hatua ya utu uzima. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa kama wazazi kuwasaidia watoto wetu kuhakikisha wanatunza muda wao.
Na msikizaji, hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu. Kwa maswali, maoni, changamoto au jambo linalokutatiza, wasani huu hapa wa kuweza kuniandikia.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kwa nami Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR. Napotoka hapa barikiwa na waimbaji wa Ilala Kwaya wakikwambia upendo wa Mungu wa ajabu.
Kuna vitu vingi vya ajabu
Duniani tunapita hatutadumu, tunaelekea mbinguni kwa Baba. Alisema punde kitambo atarudi tena kutuchukua nyumbani. Tutamwona Mfalme wetu, tutamwona Bwana Yesu akija kwa utukufu, tutamwona Mkombozi, tutamwona Mfalme wetu, tutamwona Bwana Yesu akija kwa utukufu, tutamwona
Kwa